Detémonos agora na actualidade política do Concello de Fene. Tomamos o pulso este xoves contando esta mañá coa participación no espazo As Foxas do voceiro do Partido Popular no Concello, Gumersindo Galego. Ola, que tal?
Ola.
Señor Galego, esta semana celebrouse sesión plenaria para tratar un tema relevante e con importante repercusión na cidadanía, a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Os asuntos urbanísticos sempre teñen moito impacto na veciñanza. Contenes, cal é o criterio e que votou o PP neste asunto?
Bueno, o Partido Popular pois votou a favor da modificación puntual respecto da creación dos núcleos rurales na parroquia Magalof, en Lubián e no Piñeiro. Pero ese voto a favor non quere decir que non haxa que matizalo. Evidentemente, aquilo que no fondo resulta pois beneficioso para os veciños, desde logo sempre vai a contar co apoio do Partido Popular. Pero o que nosotros reprochamos ao goberno actual son as formas. E as formas son que o que se debeu de facer desde un primeiro momento é centrarse na modificación total do Plan Xeral de Urbanismo de Fene para todos os veciños, ca creación dos núcleos rurales. Isto é puntual, solo para ese sitio. Entonces podemos decir que é, en certa medida, discriminatorio respecto de esa posibilidad que podían ter os veciños en outras parroquias tamén, que non foron objeto desa revisión. Por tanto, como o que se está facendo é crear os núcleos rurales ao amparo da Lei do Suelo de Galicia, pois o normal é adaptar a totalidade do plan de urbanismo para todos os veciños á Lei do Suelo de Galicia. E se en vez de crear 5 núcleos rurales, hai que crear 15, pois crear 15, non? Para facilitar, lógicamente, pois a actividade económica dos veciños e, por outro lado, revalorizar unha serie de solares que están aí, que eran de suelo rústico, apto para urbanizar, pero que non era imposible desenrolalos hoxe en día, non?
E respecto da revisión do Plan Xeral no seu conxunto, que información teñen?
Pois mira, a revisión do Plan Xeral, precisamente deste tema tamén se falou hoxe pola mañá, e foi o Partido Popular o que lle recordou ao Bloque Nacionalista Galego que alá, na legislatura do ano 2011 a 2015, cando gobernaba en Fene o Partido Popular, estábase ca revisión do plan de urbanismo conforme á anterior Lei do Suelo. Pero xa éramos conocedores daquela que a nova Lei do Suelo de Galicia entrara no Parlamento, e tan era así que se aprobou en febreiro do 2016, estando gobernando o BNG. Daquela, no momento en que se aprobou a Lei do Suelo de Galicia, nosotros, nun pleno, está aí recollido, dixemos ao Bloque Nacionalista Galego, que cando iba a retomar o tema da revisión do plan. En aquel momento, o concelleiro de Urbanismo dixo que non tiña pensado retomalo e que non iba a facer. Dixo, pois moi ben. E aí perdimos un tempo importante. Perdimos un tempo importante, como tamén acabamos de perder 3 anos, porque a revisión dun plan sabemos que é moi difícil de facer en 4 anos nunha legislatura. Pero é que en este caso, e desde que pasou todo eso, xa van 6. Entonces creo que, bueno, que se dan pasiños pequenos, pero non se aborda o problema de fondo na súa integridade.
Señor Galego, estreamos ano, que ademais é ano electoral, e gustaríame que nos conte como se presenta 2023 para Fene, desde o punto de vista do Partido Popular.
Bueno, para Fene preséntase unha legislatura, o sea, a próxima legislatura de moito traballo, porque estes 3 anos entre a rencillas personales que houve aí entre o PSOE e o PP, perdón, o PSOE, o Bloque e Izquierda Unida, e o abandono do goberno por parte do PSOE, están máis entretenidos en outras cousas que en traballar. Hai unhos retos moi, moi, moi importantes, e os vou a resumir porque son fáciles, independientemente de outras cousas que hai que facer. Un deles xa falamos, que é a revisión do plan. Ese xa por descontado. Outro é a urxencia que temos ahora mismo de encontrar unhos terreos para edificar o novo centro de saúde de Fene, o novo PAC, que vai a ser un centro de saúde prácticamente doble que o que temos hoxe, novo, con novas instalacións e novas especialidades. e non se está facendo, eu creo que absolutamente nada, porque de nada se informa. Por outro lado, temos outro reto tamén grande, que é a ampliación do polígono de Vilar de Colo. Estamos nos quedando sin suelo industrial, fai falta suelo industrial. Precisamente, lle recordaba, hoxe pola mañá, no pleno, ao grupo de goberno do BNG, que foi gracias á modificación puntual que fixo o Partido Popular respecto do plan de urbanismo, pasando o polígono de Vilar de Colo de ser un polígono industrial a ser un polígono comercial, pois a raíz de aí o asentamento de empresas como Gadis e Mercadona, así como outro tipo de empresas de servicios, xerou moitos puestos de traballo e vendeu moitas parcelas. E ese é outro reto que temos aí. E logo, outro que, en principio, parecía estar encaminhado, pero non se volveu a saber nada máis do tema, pois é, pois precisamente, o tema de a comunicación entre Marques de Figueroa e o Cruceiro, facer ese paso elevado sobre a vía do tren que está partindo a parroquia, non? Perdón, e o concello. Entón, esos son, resumindo, hai moitos máis, pero esos son dos máis importantes. Outro importantísimo é que temos sin acabar os alcantarillados. E non se concibe, tendo a depuradora que temos funcionando, que hoxendía estén sin finalizar os alcantarillados. E os abastecementos de agua. E iso é o que de verdade importa aos veciños, porque eu creo que despois o resto son cuestións do día a día que hai que ir resolvendo e resolvendo na maior parte os problemas que se pode dar a cada un dos veciños, non?
E a marxe destes grandes asuntos, acabamos de deixar atrás o Nadal. Algúnha valoración que facer respecto da celebración por parte do Concello en Fene do Nadal?
Bueno, perdón, quedábame por añadir unha cousa que é o tema da modificación puntual que fixemos hoxe pola mañá, que nosotros pensamos que vai un pouquiño coxa xurídicamente, no sentido de que o informe técnico xurídico está dicindo que é preciso acompañala de un informe socioeconómico para ampliación de esas zonas, ou ben tamén fundamentar un pouco máis unha serie dun grupo de alegacións. Eso non se fixo, e eso nosotros o dixemos. A ver si por tanto correr vai pasar como pasou en Centía e ir ese evento de volta outra vez. A ver, crucemos os dedos a ver si eso é así. Respecto do Nadal, bueno, pois o Nadal pouco hai que decir, solo que, bueno, a veces hai que traballar un pouquiño máis. E eu digo desde a área de cultura, porque se deixaron de facer moitísimas cousas que se fixeron durante o goberno do Partido Popular, como, por exemplo, a Carreira San Silvestre, que este ano non se fixo. Houbo queixas porque, lóxicamente, non se repartiron caramelos na cabalgata de Reis para os nenos, e, en fin, e detalles. Por outro lado, o mesmo que se critica o malo, tamén hai que decir o bon. Xa nosotros quixéramos facer esa festa de fin de ano que se fixo este ano, que, fora dos fallos que poido haber na súa organización, nos parece unha boa iniciativa.
E da súa actividade na Deputación, algunha novidade que nos queira comentar?
Bueno, pois en principio no, porque precisamente agora pois teño comisión ás 12, pero non hai nada que vai a afectar ao Concello de Fene, excepto lo que vamos a aprobar hoxe, que é o plan de mantenimiento de vías da Diputación, que aí o ano pasado dixémosle ao señor Juventino Trigo que Fene era o concello da provincia da Coruña, Fene, Mugardos e Ares, os concellos da provincia da Coruña que menor inversión levaban. A que menor? Dixo, no, vamos pedir compensacións por outro lado. Como din eles, é o goberno amigo da Diputación, pero o goberno amigo non fixo caso ningún. E, bueno, esperemos que este ano vais a aprobar agora, precisamente, e agora pola mañá en comisión, e o próximo viernes no pleno da Diputación, esperemos que este ano, pois, caia algo máis de cartos para o mantenimiento das vías da Diputación no Concello, máis do que foi o ano pasado, que fomos, recordo, os últimos.
Gumersindo Galego, voceiro do Partido Popular no Concello de Fene, grazas por acompañarnos estes minutos e que teña bo día.
Igualmente, gracias.